Ευχαριστώ για την τιμή να μου ανατεθεί ο συντονισμός της παρουσιάσεως του τόμου, έστω και ευνηδιαστικά. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ εις τα εντελώς απαραίτητα, για να μην σας κουράσουμε, και θα μου επιτρέψετε να δώσω τον λόγο στον εαυτό μου να αρχίσει την παρουσίαση. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, μακαριότατοι Αρχιεπίσκοποι, εξοχότατοι κύριοι Πρόεδροι, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, σεβαστοί ομίγυροι. Ιερότατο χρέος και δικαία οφειλή αποτείει η Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος με τον παρουσιαζόμενο εδώ τόμο. Χρέος προς τους κληρικούς της εκείνους που πιστοί στην παράδοση του γένους, σε καιρούς χαλεπούς και μαρτυρικούς, ετοίμησαν την ιεροσύνη τους, εκπληρώνοντας την αποστολή τους, αλλά και οφειλεί στον ίδιο τον εαυτό της, προσφέροντας εύτολμη απάντηση στους κατά καιρούς επικριτές της για τη στάση της στα χρόνια της κατοχής και της εθνικής αντιστάσεως. Η πολύπλευρα τεκμηριωμένη και από ειδικούς επιστήμονες και δοκίμους συγγραφείς συντεθειμένη έκδοση προσφέρει πολύτιμες σελίδες στην έρευνα της νεωτέρας εκκλησιαστικής μας ιστορίας, που συνιστούν μαρτυρία εντυπωσιακή για τη σχέση του ιερού μας κλήρου με το χυμαζόμενο έθνος. Κινούμενος σε κάθε συντομία στο τμήμα εκείνο που ανατέθηκε στη δική μου θεώρηση, θα επιχειρήσω την αποτίμηση της κοινωνικής προσφοράς και μαρτυρίας του ιερού μας κλήρου στα χρόνια της κατοχής. Η μελέτη των σχετικών κεφαλαίων με οδήγησε αβίαστα στην τιτλοφόρηση του κριτικού σημειώματός μου «Πλήρωμα αγαπητικής διακονίας», διότι πρόκειται για αγάπη στην πληρότητά της, κινούμενη από την πολύπλευρη κοινωνική μέρημνα ως την μαρτυρική αντίσταση και την αυτοθυσία, σε όλες δηλαδή τις βαθμίδες της χριστιανικής ανιδιοτελούς αγάπης, η οποία ου ζητεί τα εαυτής, αλλά πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Και είναι άξιο ιδιαίτερης μνήας ότι η αναφορά σε αυτή την όψη της προσφοράς του κλήρου μας έχει γραφεί χωρίς κομπασμό και δοξαστική διάθεση, αλλά με την σεμνότητα της επιστημονικής επισημάνσεως και ερευνητικής ευσυνειδησίας και αντικειμενικότητος. Στις ανάγκες που επεσόρευσε η βαρβαρότητα των κατακτητών και η ιδιομορφία των περιστάσεων, ο κλήρος μας σε όλες τις βαθμίδες του ανέλαβε και πάλι, όπως πολλές φορές στο παρελθόν, την αποστολή της μάνας, ανανεώνοντας γνωστές συμπεριφορές στους αιώνες της μακρόσυρτης δουλείας του έθνους και κινούμενος στη συντριπτική του πλειονοψηφία ως ένα ενιαίο και αδιάτιμητο σώμα, στα όρια της μαρτυρίας του καλού ποιμένος, ο οποίος στην ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Κατά την διαπίστωση ενός συγχρόνου, ουδής η δύνατο να προείδει, ποιον ηφαίστειον δραστηριότητος δύναται να ανάψει η υποχριστιανικής πίστεως οδηγουμένη αγάπη. Η υπεύθυνη μάλιστα και άριστα οργανωμένη προσπάθεια της εκκλησιαστικής ηγεσίας ανεπλήρωσε την εκ των πραγμάτων επιβληθής ανεπάρκεια ή και απουσία της πολιτείας, αποδεικνυωμένη στην πράξη της σημασίας της μακραίων συνεργασίας, συναλληλίας και αλληλοσυμπληρώσεως των δύο αυτών διακονικών θεσμών του έθνους μας. Αποδείχθηκε δε άριστη η συζυγία και αρμονική η συνεργασία εκκλησίας και κράτους για την προστασία και υπεράσπιση του εθνικού σώματος. Το τιμημένο ράσο αναδείχθηκε συνεκτική και πανενωτική δύναμη του κοινωνικού και εθνικού ιστού, σώζοντας κάθε απόθεμα δυνάμεως και την αξιοπρέπεια του εμάσοντος έθνους. Παράλληλα υπήρξε θαυμαστός ο επιτυχής συντονισμός κλήρου και λαού. Ενεργοποιήθηκαν όλες οι εθνικές δυνάμεις υπό την φωτεινή δράση εκκλησιαστικών φορέων, όπως η Πρόνοια στη διάρκεια του πολέμου και ο ΕΟΧΑ, Εθνικός Οργανισμός Χριστιανικής Αλληλεγγύης στα χρόνια της κατοχής. Οι αρχιεπίσκοποι Χρύσανθος και Δαμασκηνός Χαρισματικές προσωπικότητες άξιες των περιστάσεων συνέχισαν την παράδοση της βασιλιάδος σε πανελλαδική διάσταση. Εύστοχη και εδώ η επισήμανση. Ουδέποτε η εργασία σταμάτησε διέλειψη χρημάτων. Αξιοπρόσεκτη είναι η επιστράτευση και ενεργοποίηση του λαϊκού στοιχείου στα όρια ενός μεγαλειώδους εθελοντισμού που ενσάρκωνε υποδειγματικά την εν Χριστώ αγάπη. Επαναλειτουργήσε η παραδοσιακή σχέση ποιμένων ποιμνίου. Η πρόθυμη συμμετοχή των λαϊκών επεβεβαίωνε την εμπιστοσύνη και αφοσίωση του ποιμνίου στους ποιμένες του. Η παντοειδής όμως αγαπητική προσφορά κορυφώθηκε στην θυσία και αυτής της ζωής. Ιεράρχες και λοιποί κληρικοί αναδεικνύονται ομολογητές και μάρτυρες της Ελληνορθοδοξίας, ταυτιζόμενοι με την διαχρονική συνείδηση του ελληνισμού κατά την εύστοχη επισήμανση του καθηγητού κυρίου Φιδά. Προκινδυνεύουν υπέρ του λαού, παρεμβαίνουν σωστικά στις αρχές κατοχής υπέρ χριστιανών και Εβραίων, φυλάσσουν και σώζουν διοκομένους, υπερασπίζουν κρατουμένους, περιθάλπουν φυλακισμένους, κρύπτουν υπόπτους, διαμαρτύρονται στεναρά για τις βιαιότητες και τις παντίες κατά χρήσης της υπεροπτικής εξουσίας. Παράλληλα όμως ελέγχουν και καυτηριάζουν τους μειωμένου εθνικού φρονήματος και αντιστάσεων κληρικούς και λαϊκούς και αναδεικνύονται μεγαλόψυχοι και προς αυτούς τους αντιπάλους. Το σημαντικότερο όμως, μια μακρόσυρτη χωρία κληρικών μας ανανεώνει τη θυσία των εθνομαρτύρων και νεομαρτύρων του γένους μας, κρατώντας ως το τέλος τη σημαία της εθνικής αξιοπρεπίας. Η νέα αυτή στρατιά των εθνομαρτύρων που με γνώση και δύναμη παρουσιάζεται σε πολλές σελίδες του τόμου συγκροτείται όχι μόνο από εκείνους που προσέφεραν την ίδια τη ζωή τους στο έθνος, αλλά και από αυτούς που ως νέοι ομολογητές έδωσαν την καλή μαρτυρία αρνούμενοι την συνεργασία με τον Ιταμό κατακτητή. Έτσι αληθεύει η κρίση ότι πέρα από τις λίγες αρνητικές περιπτώσεις, ο όγκος των ιερωμένων κατά την κατοχή ανενέωσε τον θρύλον των ματωμένων ράσων του 1821. Άλλωστε και η επιλογή των ονομάτων στην αντίσταση Πάπα Φλέσσας, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης από πολλούς αγωνιστές αποδεικνύει την αλήθεια αυτής της επισημάνσεως. Η στάση τους εμψύχωνε το εμπερίστατο έθνος και συντηρούσε την πίστη στην αποκατάσταση της ελευθερίας του. Σε μεγάλο αριθμό σελίδων παρουσιάζονται παρόλα τα αναπόφευκτα κενά που καλείται η έρευνα να συμπληρώσει, οι θανατοθέντες κληρικοί, οι εθνομάρτυρες δηλαδή, και οι συλληφθέντες και εκδιωχθέντες σε όλο τον ελλαδικό χώρο, με παράλληλη αναφορά στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας της Κρήτης, την Βόρειο Ήπειρο και το Άγιον Όρος. Σπουδαίο πράγματι, ερευνητικά είναι το συναξάρι των εθνομαρτύρων συνταγμένο κατά Μητροπόλης. Η αναρρύπηση στο σημείο αυτό της εθνικής μας μνήμης, με δεδομένη μάλιστα την όσμωσή μας στα όρια της Ενωμένης Ευρώπης με τα τέκνα των φυτών μας, αλλά όπως ελπίζουμε όχι και φορέων του πνεύματος εκείνων, αν και το πρόσφατο Κόσοβο εγείρει δυστυχώς κάποιες επιφυλάξεις, είναι αναγκαία είστε την των προϊθλικό των μνήμην και των μελώντων άσκησίντε και ετοιμασία. Η νέα αυτή χωρία των ηρώων του έθνους μας είχε πολλαπλές και πολυεπίπεδες δυναμικές. Πλήρωσαν με το αίμα τους την προσήλωσή τους στην πατρίδα, στην ελευθερία, στην ανθρωπιά, αλλά και ετώνωναν παράλληλα τις συνειδήσεις. 168 κληρικοί, πρεσβύτεροι, απλοί παπάδες, εθυσιάστηκαν χωρίς η έρευνα στο σημείο αυτό να είναι ολοκληρωμένη, σε μάχες, εκτελέσεις ή απεβίωσαν στις φυλακές. 20 εσφαγιάστησαν στη μικρή Βόρειο Ήπειρο. 333 συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και εξορίστηκαν. Οι αναλογίες έναντι των άλλων κοινωνικών ομάδων είναι συντριπτικές υπέρ του κλήρου, που είχε τα περισσότερα αναλογικά θύματα. Ο ιστορικός ερευνητής επακριβώνει την επανάληψη αναλογιών διαπιστουμένων κατά τη διάρκεια της δουλείας ή κατά την Ελληνική Επανάσταση. Ας θυμηθούμε τους 101 πατριάρχες και μεγάλους μητροπολίτες που εσφαγιάστησαν κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας ή καλύτερα οθωμανοκρατίας και τις 6.000 των κληρικών που κατά τον Πουκεβίλ απέθαναν μαρτυρικά κατά τη διάρκεια του αγώνος του 21. Όλοι οι μαρτυρικώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες κληρικοί μας άφησαν πολύτιμη υποθήκη σε όλους μας, διότι οι εθνικοί αγώνες παρά τα κρήτως λεγόμενα συνεχίζονται. Οι κατοχές σήμερα είναι περισσότερο εσωτερικές. Ο πόλεμος και η αντίσταση συνεχίζονται στο χώρο των συνειδήσεων. Αυτές χρειάζονται σήμερα ενίσχυση και θωράκιση για να μην υποταγούν. Και σε αυτό τον αγώνα ελευθερίας, εσωτερικής, καρδιακής και εξωτερικής, όπως φαίνεται από τα πράγματα, πρωταγωνιστεί και πάλι ο κλήρος μας, φύλακας και εγγυητής της παραδόσεώς μας και της εθνικής μας ταυτότητος.